Pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný představil nový protiepidemický systém zvaný PES, jakousi matici opatření vzhledem k vývoji epidemické situace. A dnes jde na vládu s návrhem prodloužit nouzový stav o 30 dní. O něm bude ve čtvrtek hlasovat poslanecká sněmovna. Často zmiňované reprodukční číslo aktuálně kleslo pod hodnotu 0,8, kterou bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula označil za zásadní pro případné uvolňování restrikcí. A první uvolnění nastává už ve středu, kdy se prvňáci a druháci a také všichni žáci speciálních škol začnou znovu učit ve školních lavicích, nikoli v doma, distančně. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median pro Český rozhlas by si téměř 2/3 obyvatel České republiky s ohledem na epidemický vývoj přáli do Vánoc uvolnění některých dosud platných omezení. Jak se postupně vracet k normálu a přitom nedopustit, aby se epidemie znovu rozšířila tak, jako po rozvolnění po prvním covidovém náporu?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do debaty zvu své dva hosty, imunology profesora Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A rovněž imunologa a internistu doktora Jaroslava Svobodu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, prosím, na úvod otázka stejná pro oba. Dovoluje aktuální situace opatrné rozvolňování protikovidových opatření, pane profesore Hořejší?
Nedovoluje. Je to tak, že samozřejmě se musíme řídit přesně podle toho psa, podle toho systému, který dobře definuje, za jakých podmínek se něco může rozvolňovat. A dál k tomu není skoro potřeba nic říkat. Prostě podle toho je potřeba postupovat a nenechat se ovlivnit nějakými vedlejšími názory a nebo populistickými nějakými záměry třeba politiků, kteří by chtěli lidem vyhovět, ačkoliv by ta situace pořád ještě nebyla příznivá.
Já věřím, že lecos k tomu ještě řekneme, rozebereme. Pane doktore Svobodo, podle vás ta situace dovoluje jaksi opatrné rozvolnění?
Já jsem přesvědčen trošku možná na rozdíl od pana profesora, je to asi tím, že jako klinik vidím vždycky spíš toho konkrétního člověka, že ve společnosti ta ztráta školství, vzdělání do budoucnosti, celý rok vypadnutí vzdělanosti je obrovská sociální a kulturní, jak třeba i pan docent Konvalinka včera zdůraznil, obrovská ztráta. A vzhledem k tomu, že děti a zvláště malé děti jsou sice nosiči, ale sami prakticky vůbec neonemocní, to jsou zcela ojedinělé případy a některé jsou komplikované, ale jsou to skutečně jednotlivé případy na světě, tak se domnívám, že je to možné. A vůbec si myslím, že školy by měly být, protože jestliže považujeme roušky, dejme tomu za takový první krok k vakcínám, dejme tomu, je to přirovnání, protože tu subhraniční dávku viru nepochybně ta rouška nezachytí a považuje se to za určitou formu vakcinace, tak i toto může přispět k té otázce vakcinace. Ale myslím si, že k tomuhle problému se dostaneme.
Rozebereme to podrobněji. Ano, děkuji pro tuto chvíli, pane doktore. Tak, obracím se na pana profesora Hořejšího, který řekl, že není tedy prostor pro nějaké rozvolnění. Jak v tomto kontextu tedy vidíte ten návrat žáků prvních a druhé třídy a žáků speciálních škol ve středu zpátky do lavic?
Já si myslím, že tohle je jediná taková výjimka, která si myslím, že je ospravedlnitelná. Je skutečně pravda, že ty malé děti jsou daleko méně náchylné i jenom k té infekci tím virem. Vůbec teď nemluvím o tom onemocnění, ale vůbec jenom to, že by byly pozitivní na virus. To je prokázáno, že malé děti někdy možná do 8-10 let, že jsou mnohem méně náchylné k té infekci. A tudíž potom toto velmi malé procento dětí, které se nakazí, potom představuje i jenom malé riziko dalšího roznášení toho viru. Takže s tímhletím souhlasím, i když je to přece jenom to malinko přidává 1-2% možná k tomu riziku. Je to přijatelné a s tím souhlasím.
V souvislosti s tím se právě mluví o tom, za jakých podmínek by ten návrat dětí do škol měl být. Souhlasíte s tím, teď se obracím na pana doktora Svobodu, měly by děti být testovány nebo pouze učitelé těmi antigenními testy? Protože jak se vyjádřilo ministerstvo zdravotnictví, s testováním dětí nepočítá, což někteří zase odborníci říkají, že je rizikové nebo že zvyšuje riziko.
Tak dejme tomu u těch první takový výběr, který je třeba provést, je u kantorů. Protože kantoři jsou tak jako zdravotníci první, kteří budou ohroženi. Ale je to stejná situace jako u zdravotníků. Čili kantor, který bude trpět nějakým vážným onemocněním, které ve svém důsledku vede k poklesu imunity, zejména té buněčné imunity. A to je třeba dekompenzovaný diabetes. To bych zdůraznil, ne diabetes jako takový. To je kardiální selhávání z nejrůznějších důvodů, ať už je to hypertenze, ischemická choroba srdeční a podobně, tak takový kantor jistě je ohrožený a do té školy nepatří. Já tady bych udělal takovou malinkou...
A co se týká dětí?
Jestli mohu ještě k těm kantorům takovou malinkou odbočku, to je asi jedna věta. Já si myslím, že kantoři se trošku bránili, pokud vím, tomu zastoupení dobrovolníků, když by byli třeba v karanténě nebo nemocní. Ve zdravotnictví je to úplně běžný, a kdyby vysokoškoláci třeba těch 10-14 dní zastoupili ty kantory, vysokoškoláci, kteří studují ten obor, že to je na místě. U těch dětí...
Já se zeptám, s dovolením, mě zajímají skutečně ty testy, to znamená u dětí podle vás, pokud se nebude testovat, nepovede to třeba ke zhoršení vývoje epidemie?
Já si myslím, že u dětí takový obecný konsenzus je, že by to testování nemělo probíhat, protože to by vlastně bychom museli testovat prakticky každý den. Někdo může...
Souhlasí s tím i pan profesor Hořejší, promiňte pane doktore, že vám do toho vstupuje, ale předala bych slovo i panu profesoru Hořejšímu. Jak vy vnímáte, co je bezpečný návrat prvňáků, druháků do škol, za jakých podmínek?
No, to všechno definuje ten PES, ale aby se vrátil k té otázce, k tomu, co říkal můj diskuzní partner, já zásadně nesouhlasím s tím jeho názorem, a říkat, že je všeobecný konsenzus, že se děti nemají testovat, to vůbec není pravda. Já si naopak myslím, že testovat, a v těch školách by to skutečně mělo být tak, že pokud možno všechny ty děti jednou za týden otestovat. To je potřeba, a čím více bude testovat, tím lépe, protože tím odhalíme možné zdroje infekce a zabráníme šíření.
Promiňte, pane profesore, ale umíte si představit skutečně 6leté, 7leté dítě, že je každý týden testováno těmi antigenními testy, které jak se také jsou tím stěrem z nosohltanu?
Já si myslím, že by to určitě šlo udělat. Malé děti se i dosud testovaly, když se potřebovala jet někam do zahraničí s tím dítětem, tak se muselo nechat to testovat.
Což ale nepředpokládalo tedy každotýdenní test.
No tak každotýdenní, dobře, tak jednou za dva týdny třeba, nebo za 10 dní. I to je můj názor, prosím vás. Takže takhle já si to myslím, že to je správné.
Proto jsme vás pozvali, děkujeme za ten názor, a ptám se na názor pana doktora Svobody, jestli na to můžete reagovat, že bez těch testů skutečně nebude úplně bezpečné navracet prvňáky, druháky a další do školy.
Samozřejmě ty testy jsou reálné, já si myslím, že to není žádný problém, zejména když nebudou prováděny tou původní formou, kdy to testování z nosu bylo velmi nepříjemné, když to dneska jsou formy, kdy to je takovou jemnou štětičkou, a není to zas takový problém, ovšem povede to k celý řadě dalších implikací. Jistě to možné je, ale nevím, jak reálně to bude probíhat. Prostě to
a nebylo
s panem profesorem zcela souhlasím, že reálný to je a je možný. Že?
Jak reálně to tedy bude probíhat? Umíte si to představit v momentě, kdo tedy bude jak odebírat těm žákům? Je to možné i kapacitně, pane profesore?
Mě se ptáte, Hořejší?
Ano. Ano,
ano. No, víte, mně se zdá, že u nás vůbec jako ta testovací kapacita je strašně malá ve srovnání třeba s jinými zeměmi a že to je zásadní problém. Prosím vás, jestliže bylo možné, že na Slovensku otestovali během 2 dní celou populaci, tak jak to, že u nás není možné udělat aspoň zlomek téhleté kapacity?
Zkusím vám na to odpovědět, alespoň tak, jak to vysvětloval ministr zdravotnictví Jan Blatný, který říkal, že zkrátka ten princip nebo mechanismus testování antigenními testy u nás je jiný než na Slovensku, kde byl jednorázový, kdežto u nás je potřeba jaksi to troj opakování, aby byl ten test skutečně validní, nebo ten výsledek. Rozumíte tomu, pane profesore?
Ne, rozumím tomu. Je to tak, že tyhle ty antigenní testy mají asi 70% záchyt. A samozřejmě, pokud chcete mít daleko větší pravděpodobnost toho, že zachytíte velkou většinu, tak to musíte udělat opakovaně, aby těch 30%, které byly falešně negativní, tak aby při druhém opakování se zase to snížilo o těch 70% a takhle se dá to zlepšit. Ale těch 70% záchyt je pořád obrovské množství. Když si uvědomíme, kdybychom byli schopni udělat to, co ty Slováci, tak by se najednou ukázalo, že těch lidí, kteří jsou na ten virus pozitivní a kteří jsou tudíž možnými roznašeči té choroby, je několikanásobně víc, než kolik toho zjišťujeme těmi dosavadními testy. A kdybychom tohleto dokázali udělat, tak bychom daleko efektivněji, zrovna tak jako na tom Slovensku, mohli ty vlastně 100 000 lidí, kteří by byli takto odhaleni, poslali do karantény a za 14 dní bychom měli situaci téměř vyřešenou.
Souhlasí pan doktor Svoboda?
No, já si nejsem jistý, jestli zcela vyřešenou, protože každý ten pozitivní, to každé to pozitivní dítě znamená riziko zase teda i onemocnění u rodičů. Na jedné straně je to negativum, samozřejmě, na druhé straně je to pozitivum, protože přece jenom vystavení tomu viru vytváří tu optimální imunitu, je to jako s tou rouškou. Já se trošku bojím té formy, možná teď předbíhám, ale trochu té formulace, která je, jak je lidmi chápána, že tedy listopad, prosinec nějakém nouzovém stavu přežijeme a pak přijde zázračná vakcína, která v lednu všechno vyřeší. Ty firmy, které to prezentují zatím, říkají, že mají bezpečnou vakcínu, která indukuje, která v 90% je účinná. Já myslím, že biologicky vzato, a pan profesor jistě mě opraví, v podstatě je třeba říct, že ty firmy mohou v této chvíli říct, že mají vakcínu, která bezprostředně po aplikaci nepovede k vedlejším účinkům a která disponuje mechanismem, který bude indukovat imunitu, která zabrání vzniku infekce, ale jak dlouho bude trvat, to v této chvíli myslím si, že není možné vůbec říct, čili
ano.
V lednu, to není reální. To.
Poprosím jen o jednu větu pana profesora Hořejšího směrem k té vakcíně a pak bych se ráda posunula také k tomu systému PES. Tak je to světlo na konci tunelu, ke kterému se často všichni vztahují, vakcína, pane profesore?
Samozřejmě, vakcína je naprosto jednoznačně to světlo na konci tunelu, je to jediné racionální řešení této situace. A to, co pan profesor Svoboda říkal o tom, že
pan doktor
když
Svoboda,
nosíme roušky, tak prosím?
Pan doktor Svoboda, jenom abych...
Pan doktor Svoboda, když říkal, že nošení roušek je něco jako vakcinace a že je blahodárné, když se populace vystavuje nižší koncentraci viru. To není vůbec pravda. Pan doktor je zastáncem takové té promořovací teorie. Bohužel je jedním z těch, kteří přispěli k tomu, že vláda v důsledku toho, že on a někteří další lidé radili vládě nebo kritizovali vládu za to, že ta opatření, která nasadila, byla zbytečná, příliš přísná, že způsobila jenom nějaké ekonomické škody. A on v tom pořád pokračuje. Já musím upozornit, že to není pravda. Kromě toho, co říkal, že já si myslím, že nějaká zázračná vakcína přijde v lednu a tím to bude vyřešené. To není pravda, já to takhle samozřejmě neříkám. Já jsem vždycky říkal, že je docela dobrá naděje, že někdy začátkem roku se začne očkovat, že se začnou očkovat ty rizikové skupiny, do kterých patří u nás asi tak 3 miliony lidí nebo 2,5 milionu lidí. a že ty věci, které on říkal o tom, že nevíme, jak dlouho to bude trvat a jestli nebudou nějaké vedlejší účinky, nebo no, to samozřejmě je pravda, ale to je pravda u všech vakcín. A zatím ty výsledky, které ty přibližné výsledky toho testování, vypadají velice nadějně. Takže já bych to rozhodně nějak nespochybňoval.
No, potvrzuje profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a dnes diskutujeme také s imunologem a internistou Jaroslavem Svobodou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Vy jste se, pane doktore Svobodo, nadechoval k reakci, nechtěla jsem vám vzít slovo, prosím.
Já jsem jenom nechtěl, já si taky myslím, že vakcína je samozřejmě velmi chválihodná snaha, ale třeba paní doktorka Ruth Tachezi z Přírodovědecké fakulty z katedry genetiky a mikrobiologie, kde jsem vlastně před 50 lety ještě před medicínou začínal, tak tam zdůrazňuje, že vlastně reálně vidí použití té vakcíny skutečně někdy tak v létě na podzim a že sama třeba, dejme tomu ruskou vakcínu na principu adenoviru, to byl princip, který se používal v 80. letech v Iráku, by neskoušel některé ty nové vakcíny, třeba ten Novavax, ten z virologického hlediska jí připadal velmi rozumný, ale sama to vidí tak nějak na to léto.
Ministr zdravotnictví Jan Blatný mluví o tom, že by tedy ty 2 miliony, respektive dávky pro 2 miliony lidí mohly tady být v lednu, v únoru. Takže od toho byste tak třeba, pane profesore Hořejší, viděl ten start toho, kdy se začne vše obracet k lepšímu, nebo
ano,
tady pan
tak.
Doktor
ano.
Mluví o létě?
Já nevím, proč pan doktor mluví o létě. Je to tak a já nemám vůbec žádný důvod nevěřit tomu, co říká pan ministr a jak říkám, ty zprávy, které slyšíme o posledních fázích vývoje těch několika vakcín, jsou velmi optimistické. Dokonce ve dvou zemích už se poměrně v širokém měřítku očkuje, a to je v Rusku a v Číně. Takže s malým zpožděním několika měsíců tohle to začne v Evropě a ve Spojených státech a vlastně po celém světě. Ty vakcíny ty už jsou vyrobené, ty firmy, zvláště jsou to indické firmy, které to vyrábí, vzali to riziko na sebe, že už dopředu vyrobili 100 miliony dávek vakcín a čekají na to, že se skutečně potvrdí ty výsledky klinických studií, které potvrdí to, že jsou v pořádku. Kdyby se ukázalo nakonec, že v pořádku některé z nich nejsou, no tak potom ten výrobce bude mít velkou ztrátu, ale to je prostě riziko podnikání.
No, jenom... Tak, já se jenom ještě... No, prosím, pane doktore, a pak bych se posunula už k tomu.
Jenom jestli mohu k tomu právě k té ruské a čínské vakcíně. Vím, že tam byla vynechána právě ta třetí fáze klinického zkoušení. Ta čínská vakcína je určena vlastně pro čínskou armádu především a má takzvané limitované použití. Ta ruská vakcína, tam vlastně ta třetí fáze toho klinického zkoušení je taky vynechaná. A tam bych trošku měl díky těm adenovirům právě obavy. To už bych víc věřil třeba tomu Novavaxu, Pfizeru,
AstraZeneca. My mluvíme o vakcínách od firmy Pfizer, který mluvil ministr Jan Blatný, a také o vakcínách, které tady jsou jaksi schválené evropským certifikačním procesem. Je to pravda, pane profesore Hořejší?
Ne, zatím nejsou schválené. Skutečně probíhají závěrečné fáze, třetí fáze klinického testování. Ty výsledky, které jsme teď slyšeli v tom prvním případě, u té první vakcíny, té firmy Pfizer a té německé firmy, tak ty jenom uvádějí to, že skutečně je tam ta 90% účinnost, to je spolehlivý údaj, ten statisticky významný počet lidí, na kterém je to založeno, je potřeba, aby byl aspoň takhle vysoký, jaký byl, takže to vypadá skutečně velmi nadějně. A teď během několika málo týdnů nepochybně dojde ke schválení téhleté vakcíny. A v těsném závěsu bude následovat několik dalších. A co se týká té ruské vakcíny, tak to je pravda, že tam formálně nebyla provedena ta třetí fáze toho klinického testování, ale ve skutečnosti to, co tam teď probíhá, je jakási forma té třetí fáze klinického testování, jenom tomu říkali z takových propagandistických důvodů trochu trošku jinak, že to předběžně schválili ještě předtím, ale ten princip je úplně stejný a je to aplikováno desítkám tisíc dobrovolníků zrovna tak, jako tomu bylo v těch západních vakcínách. Například v té vakcíně, o které teď jsme naposledy mluvili, od toho Pfizeru, tak se toho zúčastnilo 43 tisíc dobrovolníků.
Ano, tak jestli... pánové, mě prosím s dovolením ještě zajímá přece jenom názor, abychom se od vakcín posunuli trochu dál. A to tedy ke konkrétně novému protiepidemickému systému PES, který minister zdravotnictví Jan Blatný představil v pátek. Dokáže podle vás dobře predikovat vývoj epidemie? Nebo by bylo potřeba, jak třeba někteří upozorňují, aby do toho jeho vývoje teď také nebo i dřív promluvili třeba odborníci, jako jsou epidemiologové, nikoliv jenom třeba metodologové, matematici, vývojáři, pane profesore Hořejší?
Já mám plnou důvěru k tomu, jak ten široký tým opravdu špičkových odborníků, který připravoval tenhle ten systém, takže to tedy skutečně připravili zodpovědně, dobře, věřím tomu a rozhodně se nechci tady pouštět do nějakých úvah o tom, jestli třeba některý ten parametr, jako jestli v kterém tom stupni se smí sejít 10 lidí, tak abych té lidi říkal, že by to mělo být 11 lidí, nebo to rozhodně do toho se nebudu pouštět. Obecně říkám, že se mi ten systém velice líbí a že je hrozná škoda, že nebyl zaveden už mnohem a mnohem dříve, ale lépe později než nikdy.
Ano. Líbí se vám ten systém, pane doktore Svobodo, no. Taky dokáže efektivně předpovídat vývoj epidemie?
Já si myslím, že tady bych s panem profesorem, s panem ministrem zcela souhlasil, že v principu je to, jsou tam celé věci k diskusi, ale v drobnosti, ale v principu je to naprosto v pořádku takhle prostě se to snažit certifikovat. Ale pak je takový ten individuální přístup. Mně vadí té léčby těch pacientů. My už víme třeba, že v určité fázi remdesivir jako antivirotikum zabírá, pak už naopak nezabírá, což mě zkresluje pak některé ty studie. Pak musíme, kdy naopak zabít toho člověka, ten vlastní imunitní systém v té cytokinové bouře a imunokomplexové reakci, tak tam už musíme tlumit tu imunitní reakci a mě trošku chybí, aspoň u určitých kohort pacientů, to, co děláme vlastně přes 40 let v imunologické ambulanci, že uděláme imunologické vyšetření, kompletní obraz. Neříkám, aby to bylo u všech lidí, to by bylo velmi nákladné, ale abychom získali takový nějaký reálný obraz, jak se chová komplement, jak se chovají jednotlivé subpopulace té lymfocytů, jak se chovají imunoglobulíny a podobně, protože třeba některé ty vakcíny jsou nastaveny na tvorbu imunoglobulínů. My víme třeba u firmy Regeneron, kterou dostával i pan prezident Trump, takže tato léčba, to jsou protilátky proti tomu spajku, proti těm výběžkům, takže zabírá na začátku infekce a v těch prvních fázích, ale už třeba v té finální fázi by to bylo
stejně nebezpečné. Promiňte, pane doktore, že se s těmito informacemi nějak nepracuje nebo na individuálnější bázi, nebo k čemu směřujete?
Prosím? No, že měli bychom aspoň na určitých kohortách těch pacientů vidět, jak skutečně, co se tam patofyziologicky u těch lidí děje. Já mám obavu, že se to, pokud vím, běžně neprovádí. Jo.
Chybí takové informace i panu profesoru Hořejšímu?
Ne, rozhodně nechybí. Pan doktor se mýlí. Těchto těch studií bylo po světě uděláno už stovky, jsou publikovány, docházejí někdy k takovým rozporným výsledkům, ale to, jak jsou na tom z toho hlediska, o kterém právě mluvil pan doktor, jak na tom jsou pacienti v různých fázích toho onemocnění, různé rizikové skupiny, to k tomu je dispozici spousta údajů.
Je, ano, ale v podstatě mně se třeba líbí velmi to, co dělá v Brně pan profesor Vojtěch Thon, který přímo sleduje, snaží se, protože stanovit přímo receptor na té lymfocytu pro ten spike toho viru, pro ten výběžek té korony, je obtížné, ale on tam zjišťuje vlastně, když určitým proteinům vystaví buňku a jestli uvolňuje, to takový podobný princip.
Já se omlouvám, pane doktore, že to už je asi příliš odborná diskuse. Zkrátka mě by zajímalo, co vám tady v tomto směru chybí, když pan profesor Hořejší říká, ty studie tady jsou, pracuje se s nimi a nějakým způsobem se tady s nimi nakládá i vzhledem k opatřením, které daná vláda zavádí.
Ano, já jsem ty studie viděl ze zahraničí, ale třeba u nás v naší populaci jsem takové studie neviděl, snad až na to Brno, kde se snaží teda přímo zjistit senzibilizaci příslušných té lymfocytů, že jo? To je, myslím, velmi záslužná práce.
A jen se zeptám jednou větou, jak by prosím podle vás mělo tedy vypadat následné případné uvolnění, nebo jak by měl být ten návrat zpátky k normálu, podle vás, pane doktore Svobodo? Je tady možný nějaký prostor další, krom toho, že se teď vrací žáci zpátky do škol prvních a druhých tříd?
Já myslím, že bude záležet na vývoji toho onemocnění, bude-li kvalitní vakcína, bude-li zabírat, bude-li mít efekt. Já osobně, a můžem to zaťukat, se domnívám finálně, že ten virus samozřejmě nezmizí z populace, ale mohl by se proměnit ve smyslu, už tady je takový ten náznak třeba té mutace, která se objevuje vlastně u norků, která má určitý...
Já se velice omlouvám, my jsme dospěli do finále debaty, pan profesor Hořejší mluvil z návrat žáků do prvních a druhých tříd, jediná výjimka zatím do Vánoc, nic dalšího.
Ne, to záleží všechno na tom vývoji, jak to bude. A musíme respektovat to, co nám říká ten PES. Podle toho se řídit, ano. A ne nějak ad hoc říkat, takhle by to se mělo ještě uvolnit, anebo naopak.
Sledovat. Pánové, velice vám děkuji. Mými dvěma hosty byly imunologové Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a také imunolog a internista Jaroslav Svoboda. Naschledanou.
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 Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.